Ponedeljak je 13. januar, vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Sabina Čavaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta naša je glavna tema mogućnost da se diplomatija na Balkanu u nekim državama svijeta organizira po skandinavskom modelu, to jest da jedno predstavništvo zastupa više država koje su nastale na tlu bivše Jugoslavije, ne bi li se nešto i uštedilo. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova odlučila je da izbori za gradonačelnika u Severnoj Mitrovici budu ponovljeni nakon što je izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić odbio da potpiše izjavu o preuzimanju dužnosti. To nije učinio jer je na njoj stajala oznaka Republike Kosovo. Opširnije o zbivanjima na severu Kosova odmah posle vesti. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri potvrdio je da je Svetska fudbalska federacija FIFA dozvolila Kosovu da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Detalje ove odluke opisao za naš radio Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Kosovu je dozvoljeno da igra međunarodne prijateljske mečeve. Trenutno neće biti državnih simbola osim fusnote. Također nije nam dozvoljeno da igramo sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije.
Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu izjavio je da se Ankara neće izviniti Srbiji zbog izjave premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Turska je Kosovo i Kosovo je Turska jer u njoj nije bilo uvrede već samo pozitivnih osjećanja. Davutoglu je dodao da se, citat, jedna mala rečenica ne bi smjela vaditi iz konteksta celog govora, kraj citata. Šef turske diplomatije je naglasio da teritorije Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine nisu delovi Turske i da oni ništa na tu temu nisu ni tvrdili. Invalidnine za 45.000 korisnika u Federaciji BiH danas nisu isplaćene. To je posljedica smjene ministra financija u Federaciji Ante Krajine, zbog čega nema ko da potpiše nalog za isplatu. Predsjednik vlade Federacije Nermin Nikšić je na sastanku sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida obećao uplate do četvrtka. U ime Saveza, Ale Hošić.
Imamo uvjeravanje, znači, da će se to desiti najdalje u četvrtak, za slučaj da se ove dvije, prije svega koje su pokretnute, institucionalna rješenja ne riješe, da će vlada u četvrtak donijeti odluku. Praktično je rezervisan broj službene imovine da se ista odluka objavi i da se transferom za realizaciju lične porodične invalidnine desi najdalje u petak.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Veselka i Ivu Raguža optužbi za ratne zločine nad Bošnjacima na području Stoce i Čapljine 93. Veselku Ragušu sudilo se kao komandantu 4. brigade Knez Domogoj HVO-a, a Ivi Ragužu kao pripadniku ove jedinice. Šef policije i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je kako je očigledno da se došlo do novih informacija o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije.
Želim samo politički da kažem, da imajući u vidu da se to desilo pre 2000. godine, da je za nas, za mene lično, a sigurno i za Aleksandra Vučića i za sve nas koji smo na neki način bili u toj vlasti pre 2000. godine, veoma značajno da svi znaju da svako ko je počinio krivično delo će odgovarati. Isto i tada, isto i sada, bez obzira na političku pripadnost.
Bivši finansijski direktor kombinata Aluminijuma Podgorica, ruski državljanin Dmitrij Potrubač, podnio je tužbu Europskom sudu za ljudska prava u kojoj navodi da su njegova prava bila prekršena u vezi sa postupkom koji je pokrenut protiv njega u Crnoj Gori, a zbog sumnje da je odgovoran za višemilijonsku krađu struje. Vrhovni sud Hrvatske ukinuo je presudu kojom su bivši predsjednik uprave kompanije Podravka Zdravko Šestak i direktor nabavke Darko Korošec zbog korupcije osuđeni na godinu i 8 mjeseci zatvora. Vrhovni sud zatražio je ponovno suđenje u slučaju koji je poznat pod imenom Manager 2. Advokat bivšeg obaveštajca Josipa Perkovića Ante Nobilo predao je Vrhovnom sudu Hrvatske žalbu na odluku Županijskog suda u Zagrebu, čije je van raspravno veće odobrilo izručenje Perkovića Nemačkoj zbog ubistva emigranta Đurekovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši premijer Izraela Ariel Sharon sahranjen je na svom ranču na jugu Izraela. Američki potpredsjednik Joe Biden na komemoraciji u izraelskom Knesetu.
Sigurnost ovog naroda bila je oduvijek Arikova misija. Njegov doprinos budućnosti Jevreja zadnjih 30 i narednih 300 godina.
Na istom mjestu izraelski predsjednik Šimon Peres kazao je da Sharon nikada nije odustao u odbrani Izraela.
Zemlja iz koje si potekao, toplo ćete dočekati i zabilježiti u istoriji naroda kojem si ostavio nezaboravan pečat.
Iran će početkom februara moći da povuče prvih 550 miliona dolara od ukupno 4,2 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, što je prvi rezultat dogovora Teherana i pet velikih sila o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Barack Obama zatražio od Kongresa da ne uvodi dodatne sankcije Iranu, rekavši da bi to ugrozilo postignuti sporazum. Sličan stav zauzeo je i zvanični Brisel. Portparolka visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić.
Kada su u pitanju sankcije, mogu da potvrdim da će se Evropska unija držati svojih obaveza i da preduzima neophodne korake u tom pravcu.
Predsjednik Francuske François Hollande odlazio je na ljubavne sastanke sa glumicom Gilles Gaillet u stanu korzikanskog mafijaša Michele Ferraccia u Parizu, objavili su francuski mediji. Ubrzo po objavljivanju te vesti, Ferraccia dnevniku Monde izjavio da on nije vlasnik, niti je ikada žive u tom stanu. Ipak je precizirao da je stan glumici izdala majka njegove dece, te da je na poštanskom sandučetu upisano ime Michele Ferraccia, zato što se njegov sin zove isto kao i on.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vijestima. Vlada Kosova je na osnovu izvještaja Ministarstva za lokalnu samoupravu odlučila da se izbori za načelnika sjevernog dijela Mitrovice imaju ponoviti. Prevashodno je razlog to što je ranije izabrani Krstimir Pantić odbio položiti zakletvu jer su na papiru simboli Republike Kosova. Amra Zeneli za mišljenje je pitala bivšeg ministra lokalne samouprave Sadri Muratija.
Pandić je izgubio mandat i sada treba novi izbor za predsjednika. Skupština je dobila legitimitet, a sada treba da se organiziraju izbori za predsjednika i sad su to slobodni izbori i tu ima pravo da konkuriše bilo ko. Neće se to ograničiti na prethodne kandidate, nego sad će konkurisati bilo koji želi da konkuriše, znači slobodna konkurencija.
A šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u sevnom delu Mitrovice, Adriana Hođić, koja je inače učestvovala u organizaciji održavanja konstitutivnih sednica na severu, u izjavi za naš program kaže da su novi izbori za gradonačelnika nepotrebni luksuz, a što će institucije ipak biti primorene da priušte.
Ovo iskustvo koje imamo u severnoj Mitrovici, gde gradonačelnik nije hteo da potpiše svečanu izjavu, zapravo jeste škola na neki način i budućim kandidatima. Znači, ništa se ne samo se vrtimo u krug, ništa se ne dobija ukoliko se ne učestvuje i ne igra se po pravilima igre koje su dogovorene u Briselu. Znači, to je beznadežna borba, ono što se dogovorilo u Briselu mora da se sprovede i tu nema druge.
Hođić dodaje da u slučaju izbora nesigurno je da će izlaznost građana biti približno jednaka broju koji je bio na zadnjim izborima.
Ja vam odgovorno tvrdim da su građani Severne Mitrovice zaista premoreni i siti svih ovih političkih dešavanja u proteklom periodu. Mogu vam reći da sigurno neće biti oduševljeni ukoliko se ti izbori budu održali sad za 45 dana i nisam baš sigurna da li će izlaznost biti velika.
Srpski odbornici na severu potpisali su svečane izjave na kojima su simboli Kosova bili prelepljeni stikerom. Ostaje da se vidi na koji način će buduća opština na severu funkcionisati, a čije je inače dužnosti izdavanja brojnih dokumenata koji sadrže simbole Kosova.
Nemoguće je na dokumentima, na potvrdama koje se izdaju iz kosovskog sistema, nemoguće stavljati bilo kakve stikere, bilo kakve papiriće. Ne vidim nikakav drugi praktičan način da se to može zaobići. Znači, logo Kosova, po onome što mi sada imamo, po onim programima koji su instalirani svuda po Kosovu, praktično nemoguće isključiti. Ja vam mogu reći iz mog iskustva da zaista građani ne razmišljaju o tome. Jer mi zaista još ni jedan put nismo imali bilo kakav prigovor od strane bilo koje građanina koji je došao da uzme taj dokument.
A s druge strane, Vladeta Kostić, presing građanske inicijative Srpska, navodi da je ova inicijativa u očekivanju izveštaja ministarstva i da će potom doneti potrebne odluke o daljim koracima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Miloše, ima li komentara iz Beograda na ovu temu?
Pa čini se da je i Beograd pomalo iznenađen onim što je učinio Krstimir Pantić, koji je za svoj potez, treba napomenuti, do Sabina dobio pre svega podršku onih političara iz Severno-Kosovskog korpusa koji se svrstavaju u tvrđu opciju, poput Marka Jakšića iz Demokratske stranke Srbije. Kakav je komentar Beograda? Premijer Ivica Dačić čini ono što se čini jedino moguće u ovom trenutku, poziva na dijalog. Čujmo šta je rekao.
Vlada Srbije sigurno neće prihvatiti bilo kakva uslovljavanja koji se tiču statusnih pitanja, ali sa druge strane se uvek mora tražiti kompromisno rešenje. Vi znate da sam ja to više puta ocenio, da je to hod po žici. Tražiti rešenje koje će omogućiti da sada se što pre dođe do konstituisanja zajednice srpskih opština. Ponavljanje svih izbora na severu Kosova ne bi bila dobra varijanta za Srbe. To je sada u rukama nadležnih organa koji će se time baviti. U ovom trenutku je nemoguće reći šta će se tačno desiti. Ali Vlada Republike Srbije će dalje učestvovati u dijalogu. Moramo, mi nemamo alternativu, ne možemo se zatvoriti u sebe i izolovati, moramo da nastavimo dijalog.
U to ime Ivica Dačić je najavio da će 28. januara biti nastavljen dijalog sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu, međutim predstavnica za medije Katrin Ashton Maja Kocijančić tu informaciju nije mogla da potvrdi, ona je u Briselu navela da za sada nema potvrdu datuma narednog susreta dvojice premijera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Početkom januara ove godine ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić plasirao inicijativu o zajedničkom diplomatskom predstavljanju zemalja jugoistoka Evrope. Bazirano je to na takozvanom skandinavskom modelu, gdje zajednička diplomatska mreža uvelike smanjuje troškove, ali i jača prisutnost regije u najudaljenijim dijelovima svijeta. Je li moguća realizacija ovakvog projekta među zemljama koje još nisu raščistile s krvavom ratnom prošlošću? Pitanje na koje tražimo odgovore u narednim minutama.
Korak dalje. Zajednička regionalna diplomatsko-konzularna mreža, o kojoj bi, kako je izjavio, dogovor mogao da se postigne do kraja godine, prema mišljenju šefa srpske diplomatije, smanjila bi troškove svim državama Zapadnog Balkana i omogućila im da budu zastupljenije i vidljivije u mnogim delovima sveta, kao i da lakše udruženo nastupaju na trećim tržištima. Tokom ove godine Srbija planira da otvori 3 ambasade u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Gani i 5 diplomatskih kancelarija u Venecueli, Čileu, Peru, Vijetnamu i Kambodži. Upravo bi na ovim destinacijama mogao da profunkcioniše skandinavski model koji se pokazao kao veoma uspešan, podsjetio je šef srpske diplomatije i naveo primjer Tokija, gde su u jednoj zgradi smeštene diplomate iz više od 15 zemalja Latinske Amerike. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, skeptičan je međutim u pogledu šansi za uspostavljanje zajedničkih regionalnih diplomatskih predstavništava najvišeg ranga. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi bilo realno da se u ovoj fazi još nedovoljno stabilizovanih odnosa između država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije otvaraju zajedničke ambasade, ali da bi konzularni poslovi zemalja regiona mogli biti objedinjeni. Podseća da Mrkićeva inicijativa nije nova, jer su se slične ideje i ranije pominjale.
Takva praksa postoji u svetu kod skandinavskih zemalja i verovatno i kod nekih drugih. Skandinavski model je prilično poznat. Ta inicijativa ima smisla ukoliko se radi o racionalizaciji troškova u smislu da neka predstavništva iz regije obavljaju neke konzularne poslove. Znači, ne samo tu diplomati, to se pre svega radi o konzularnim poslovima zbog velikog broja građana iz bivše Jugoslavije koji žive širom sveta. I u tom smislu, ako mi negdje imamo predstavništvo, primjer radi Makedonija ili Crna Gora ili neka druga bivša republika nema, onda bi uz nekakav dogovor moglo da se radi na sljedeći način, a to je da se obavljaju konzularni pre svega poslovi. Što se više diplomatije tiče, nisam siguran da je to trenutak taj koji će tako nedvosmisleno biti prihvaćen od strane drugih, ali za početak kad bi se konzularne stvari radile, to bi bio jedan početak koji bi možda kasnije evoluirao nešto drugo.
U pogledu inicijative o objedinjavanju diplomatsko-konzularne mreže zemalja regiona, bilo bi realno da se u nekom skorijem vremenskom periodu zaključi višestrani memorandum zemalja Zapadnog Balkana, prevashodno onih koje još uvek nisu članice Evropske unije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Đukanović, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
tog memoranduma zapravo bi se uredila diplomatsko-konzularna zaštita građana svih ovih zemalja u trećim zemljama. Na taj način bi se svakako omogućilo da građani dobiju potpunu zaštitu u zemljama u kojima njihova matična država, dakle, nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, i na određeni način to bi doprinelo i smanjenju, naravno, brojnih troškova za otvaranje DKP-a širom sveta i donelo bi određene uštede u državnim budžetima.
Inicijativu o objedinjavanju regionalne diplomatsko-konzularne mreže svakako treba podržati, ali s obzirom na još uvek mnogobrojne probleme između zapadno-balkanskih država, ne treba nikako preterano ubrzavati njenu dinamiku, upozorava ovaj naš sagovornik.
Svakako treba obaviti višestrane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova svih država regiona kako bi se na određeni način dobila saglasnost za nju i kako bi se zapravo obezbedila nekakva šira potpora. S tim u vezi mislim da treba uzeti iskustvo recimo drugih regiona, poput nordijskog regiona, gde je sličan vid diplomatsko-konzularne zaštite ustanovljen još polovinom 50. godina prošlog veka i gde on jako dobro funkcioniše u trećim zemljama. Naravno da ne bi trebalo prenagljivati sa čitavom inicijativom. Koliko smo vidjeli, ona se pojavljivala u više navrata u izjavama državnih funkcionera u Srbiji i čak i u prethodnoj vlasti. Tako da, zaista mislim da čitav sled događaja, bez obzira na te brojne bilateralne nerešene probleme između država u regionu, nekako navodi ipak na zaključak da ovu inicijativu treba podržati i da će ona svakim danom postajati realnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina zainteresovana je za saradnju sa susjedima kad je u pitanju zajedničko korištenje ambasada u dalekim zemljama, rekli su Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. To bi značilo uštede, a bilo bi poslana i poruka da su zemlje Zapadnog Balkana, bez obzira na noviju istoriju, spremne za taj nivo regionalne saradnje, rekli su sagovornici Mirni Sadiković.
Inicijativa za zajedničko korištenje ambasada zemalja regiona u Africi, Aziji i Latinskoj Americi u Bosni i Hercegovini je blagonaklono prihvaćena. No poznavaoci prilika ocjenjuju da Bosna i Hercegovina ima i političkih i tehničkih problema koje bi trebalo razriješiti prije nego što krene u konkretne dogovore sa susjedima. Pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za bilateralne odnose Amir Kapetanović kaže da su ovih dana vođeni konkretni razgovori sa Crnom Gorom i Makedonijom. Iz Srbije još nije došao zvanični prijedlog, ali postoji zainteresovanost.
Bosna i Hercegovina ni sa jednom zemljom u regionu nema potpisan sporazum o kolokaciji, dakle o zajedničkom korištenju zgrada za potrebe DKP-a, što je uslov da bi se uopće ušlo u takve aranžmane. Dakle, kao što vidite, bez tog sporazuma mi smo u fazi kad možemo načelno razgovarati, upoređivati, praviti analize, vidjeti šta njima odgovara, šta nama odgovara, ali da bismo uopće to kapitalizirali, implementirali, kao što se to kaže, morat ćemo imati taj sporazum. Mi u Ministarstvu vanjskih poslova ćemo imati jedan stručni tim koji će se time baviti i pokrenuti proceduru zaključivanja tih sporazuma, ali treba da znate da odluku o tome da li će ti sporazumi zaključiti i s kojom zemljom je na predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka Sarajevo Nedžma Džananović-Mirašđija smatra da ovakva inicijativa može biti poticaj da se u Bosni i Hercegovini problemi polako počnu rješavati.
Mi, nažalost, nismo uspjeli ni u tom domenu proizvesti efikasan sistem, dakle, i u političkom smislu i u diplomatsko-birokratskom smislu. I za svaku eventualnu političku odluku o tome da li ući i da li podržati ovu inicijativu, da li u njoj sudjelovati, to bi za nas zahtijevalo čitav niz pripremnih koraka koje mi još uvijek ne sprovodimo. Jedan od takvih koraka je analiza učinaka naših diplomatsko-konzularnih predstavništava općenito i analiza naše diplomatske i konzularne zastupljenosti u svijetu, što još uvijek, naravno, nažalost, jel nije napravljeno, kao i donošenje konačno zakona o vanjskim poslovima.
Dugogodišnji diplomata Hajrudin Somun smatra pak da Bosna i Hercegovina, dogod nema konsenzus u državi oko bitnih pitanja, neće moći odgovoriti ni izazovu povezivanja sa susjedima na jednom višem nivou.
Ja mislim da ni region nije za to sazreo, a pogotovo ne Bosna i Hercegovina, koja još nema ni zakon o vanjskim poslovima. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kao što znate, vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Kapetanović napominje da se situacija u zemlji reflektuje i na njenu vanjsku politiku.
Krajnje vrijeme da na vidjelo dana izađe i ona druga dimenzija. To je da je to najsiromašnija diplomacija, pa ja bih rekao u Europi, da je to u normativnom smislu najnesređenija diplomacija, da mi često imamo problema sa elementarnim financijskim potrebama, da ne govorimo o nikakvoj nadogradnji u smislu jeli, kulturne diplomatije, u smislu javne diplomatije, to je za nas misaona imenica, a da bismo sve to imali moramo se napraviti korak dva unazad, pospremiti normativno ono što se treba pospremiti, donijeti novu strategiju vanjske politike, zato je potreban novac. A ja ću vas samo podsjetiti da je budžet Ministarstva vanjskih poslova isti već zadnjih 5 godina.
No interes svakako postoji, naročito kada se uzme u obzir da bi svaka od zemalja mogla na ovaj način napraviti značajne uštede. Kapetanović, ne prejudicirajući odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, navodi neke od zemalja u kojima Bosna i Hercegovina nema ambasade ni konzularna predstavništva i gdje bi mogla ostvariti saradnju sa susjedima.
Mi nemamo ni jednu ambasadu, ni jedno konzularno predstavništvo u Crnoj Africi, takozvano, ili Subsaharskoj, apsolutno ni jedno. Nemamo Latinsku Americi koja se u zadnje vrijeme ekonomski strašno razvija. Dakle, nemat ništa u Latinskoj Americi, mislim da nije dobro za jednu diplomatiju. U zemljama Magreba, gdje i naša građevinska operativa i naša ekonomska diplomatija bi mogla napraviti neki uspjeh, također nas nema. Nema nas u Albaniji. Dakle, puno je tema, ali evo, dakle, to su neke ideje na osnovu kojih bismo trebalo kasnije donijeti odluku za konkretne aktivnosti.
Od ideje do realizacije treba će vremena, no naši sagovornici vjeruju da je ovo dobra ideja i da je za budućnost regiona neophodan ovakav vid saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodža je početkom je januara ideju o zajedničkom predstavljanju nazvao i idejom koja podsjeća na bivšu Jugoslaviju. U međuvremenu je tokom prve zajedničke sjednice vlada Kosova i Albanije u subotu u Prizrenu potpisana izjava o saradnji i strateškom partnerstvu dvije zemlje, kojom se predviđa i otvaranje zajedničkih konzularnih predstavništava. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova pregovara s državama regije o uspostavljanju zajedničkih predstavništava, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u ministarstvu vanjskih. Najdalje se otišlo u razgovorima sa Skopjem, prenosi Olivera Nikolić.
Crnogorska vlada pregovara sa državama regiona o zajedničkom diplomatskom predstavljanju po uzoru na skandinavske zemlje. U tom smislu za sada konkretizovani su dogovori sa Makedonijom, saopštila je našem radiju PR Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Gordana Jovanović.
Konkretno, vlade Crne Gore i Republike Makedonije potpisale su u septembru bilateralni sporazum o kolokaciji DKP-a i sa drugim državama se vode razgovori u tom pravcu. Na osnovu tog dokumenta, Republika Makedonija će Crnoj Gori ustupiti dio prostora već otvorenih ambasada u zemljama gdje planiramo otvaranje novih DKP-a, o čemu će biti sačinjen pojedinačni protokol za svaku državu u kojoj se takav aranžman bude pravio na osnovu brižljive procjene i analize troškova. Predviđa se također mogućnost nalaženja zajedničkih prostorija u državama u kojima obje zemlje nemaju, ali planiraju otvaranje DKP-a.
U Crnogorskom ministarstvu za sada se ne izjašnjavaju dokle se otišlo u razgovorima sa Srbijom, čiji je ministar inostranih poslova Ivan Mrkić nedavno saopštio da je Beograd ponudio državama regiona uspostavljanje zajedničkih predstavništava u zemljama Latinske Amerike, Afrike i Azije, te da je najbliži dogovoru sa Podgoricom i Skopljem. Srbija na osnovu sporazuma iz 2007. godine zastupa interese Crne Gore i njenih državljana u više od 40 zemalja u kojima Podgorica nema svoja diplomatska predstavništva. Slične sporazume Crna Gora ima i sa Hrvatskom i Bugarskom. Taj vid predstavljanja uključuje uglavnom konzularne poslove i zaštitu, odnosno pomoć oko viza, putnih isprava u slučaju nesreće, bolesti, smrti, hapšenja i slično. Skandinavski model predstavljanja je nešto sasvim drugo, objašnjava za naš program bivši crnogorski ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
Ovo što sada mi imamo, to je aranžman sa Srbijom, sa još nekim zemljama, Hrvatskom i tako dalje, da nam je neke konzularne funkcije, posebno kad se radi o vizno-pasoškim pitanjima, obavljaju neke druge zemlje sa kojima zaključujemo sporazum. A ovo je sasvim nešto drugo, zajednička diplomatsko-konzularna predstavništva. Dakle, tu se radi o onim zemljama gdje nije takav obim saradnje koji zahtjeva da imamo svoju sobstvenu diplomatsku mrežu.
U crnogorskoj vladi vide brojne koristi od predstavljanja po uzoru na skandinavski model. Gordana Jovanović.
Ovakvi aranžmani svakako doprinose ekonomičnosti i efikasnosti rada DKP-a, omogućuju brže širenje diplomatske mreže uz vidno manje troškove, a smještaj ambasada zemalja regiona na jednom mjestu pojačava vizibilitet, interese i potencijala svake države pojedinačno, ali i regionalnih mogućnosti.
Da je korist od ovakvog vida predstavljanja velika, ukazuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac, koji posebno ističe to što zajednički model afirmiše novi kvalitet odnosa sa komšijama sa prostora bivše Jugoslavije.
Znači, mogućnost da budemo prisutni kroz političku, ekonomsku, kulturnu i drugu saradnju i na udaljenijim prostorima, premda za to nemamo mogućnosti, ali u saradnji sa drugim zemljama bivše Jugoslavije nalazimo interesa da podijelimo troškove. I drugo, afirmišemo nešto što ja verujem da je stvar budućnosti, a to je da se zemlje sa ovog prostora koje su do skora živjele u zajedničkoj državi ponovo nalaze zajedno i da nalaze zajednički interes u ostvarivanju međunarodne saradnje.
I kroz Igmansku inicijativu, čiji je Lukovac kopredsjedavajući, godinama se radi na povezivanju država sa prostora bivše Jugoslavije i obnavljanju njihovih odnosa, čiji je segment i zajedničko diplomatsko predstavljanje. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A kad već govorimo o relacijama među balkanskim državama, čini mi se, Miloše, jako interesantnom ova polemika oko Svetog Save, kojeg je prije jedno 15 godina u intervju za naš radio tadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić nazvala najvećim diplomatom među Srbima. Taj svetac nije više ubilježen u vjerski kalendar Crnogorske pravoslavne crkve.
Kao što govori ta izjava Biljana Plavšić o toj nekoj sklonosti, pre svega srpskih političara tog kalibra ka, da tako kažem, političko-ortodoksnoj mitomaniji, tako i ova odluka Crnogorske pravoslavne crkve govori o njihovoj potrebi da se pre svega distanciraju od onoga na čemu insistiraju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa će predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić objasniti da Sveti Sava nema značaj za druge narode, pa ni za Crnogorce, osim za Srbe, i da zato nije upisan u kalendar. Inače, ova odluka CPC izazvala burne reakcije u Srbiji, pa i kritike onih koji su inače skloni kritikovanju same Srpske pravoslavne crkve. Vučinić navodi nekoliko objašnjenja, odnosno nekoliko kontrapitanja o kojima bi SPC trebalo da se pozabavi. Ja izdvajam jedno. Vučinić je naime naveo da je Srpska pravoslavna crkva redu svetitelja pribrala izvesne popove ruku krvavih dolakata, pri čemu je naveo kanonizaciju dvojice sveštenika iz Pljevlja koji su, prema njegovim rečima, tokom Drugog svjetskog rata sa četnicima počinili zločine u tom kraju.
Čini se da je ovo tema koja se vrijedi vratiti.
I možete nešto opširnije, za sada malo kasnije, možda i više pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I iz dokumenta dana koje slijede, posebno vam preporučujem simpatičnu, ali nadasve poučnu priču o izumu mladih hrvatskih naučnika.
Hello, my name is Renee. Nice to meet you.
Renee je simpatičnog lika, nešto više od pola metra, i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati, i može sjesti i piti vodu.
No, projekt Rene, kojeg razvijaju mladi zagrebački znanstvenici, osim prijateljskog kontakta, ima puno više ciljeve. Ubrzati dijagnosticiranje autizma, jer djeca sa autizmom puno bolje reagiraju na robote nego na ljude, pojašnjava doktorica Maja Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Opremljenje tehnički kamerom, mikrofonima, zvučnicima, dakle može bilježiti neke stvari koje nama promiču, pa može recimo kodirati koliko dijete vokalizira, koliko je blizu roditelju, koliko mu prilazi, koliko puta započinje komunikaciju, koliko uspostavlja kontakt očima itd.
U tu je i podsjećanje na 30. rođendan Zimske olimpijade u Sarajevu. Ako hoćete čuti detalje o tome kako Sarajevo obilježava nekad sretna i zadovoljna vremena, ostanite uz regionalni program, a priču, video zapise i fotogaleriju možete potražiti na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Miloše, vrijeme je da naše slušaoce podsjetimo i na važnije vijesti dana.
Upravo tako, vlada Kosova odlučila da na severu Mitrovice budu ponovljeni izbori za gradonačelnika. FIFA dozvolila Kosovu da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Invalidnine za 45.000 korisnika u Federaciji BiH biće uplaćene do četvrtka, obećao premijer Nikšić. Dmitrij Potrubač, tužio Crnogoru Evropskom sudu za ljudska prava, sahranjen Ariel Sharon. François Hollande, suočen sa novim optužbama, sa ljubavnicom se navodno susretao u stanu mafijaškog bosa.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.